Dobrý den. Máme víc lidí dneska, tak jsem trošku nervózní. Ale dobře. Ještě jednou děkuji Zorce za pomoc s češtinou. Tak když mluvím rozumitelný dneska, to díky Zorce, tak jsem rád. Tak začínáme přísloví 3, 5 a 6. Důvěřuj Hospodinu celým srdcem, na svoji rozumnost nespoléhej. Poznávej ho na všech svých cestách, on sám napřímí tvé stezky. Tyto verše jsou krásné a pro několik lidí životní vers na celý život. A zpíváme ta slova v písničkách a vypadají hezky na křesťanských hernečcích, obrazích a ozdobách. A ta slova jsou tak modrá, ale taky jsou jednoduchá. Jsou prostě krásná. Může to být i naše osobní heslo. Ale víme, že realita je někdy trochu jen jiná než slova. A není to tak snadné, jak to zní. Děláme tolik rozhodnutí v našich životech a potřebujeme důvěřovat Hospodinu celým srdcem a na svoji rozumnost nespoléhat. Tak dneska to budeme probírat. Moje první otázka je, jestli jste rozhodní nebo nerozhodní. Přiznám se, že jsem asi někdy trochu nerozhodný. A když říkám, že jsem někdy trošku nerozhodný, asi to ukazuje, že jsem úplně nerozhodný. A Kristi asi by řekla, že jsem někdy víc než trošku nerozhodný. To nemusí být ani velké rozhodnutí. Vlastně některé z našich nejtěžších a nejmenších rozhodnutí doma, když jsme doma a chceme se podívat na nějaký film, jo? Ale na který film? To je problém. To řešení trvá někdy hodiny a hodiny a nakonec se někdy nedíváme na nic, protože jsme se rozhodovali tak dlouho, že už nám nezbývá žádný čas. Nebo když jsme v Americe a musíme moc cestovat po státech a když jsme tam, tak musíme jíst často v restauracích. A Amerika, víte, že je země restaurací, že? Tak podle se čeho můžeme rozhodovat? A já nějakou restauraci navrhuju, ale Kristi to odmítne, protože jsme jedli tam minulý týden a Kristi něco navrhuje a já odmítnu, protože nemám rád ryby. A pak na konci jíme znovu, kde? U McDonald's. I když nechceme. Myslím, že vím, proč je to těžší a těžší dělat dobrá a rychlá rozhodnutí. Protože máme dnes o hodně víc možností na výběr všeho, než jsme měli v minulosti. Toto je moje perspektiva z Ameriky, ale vím, že i tady v České republice máte tady taky o hodně víc na výběr, než tomu bylo před 30 lety. A vím, kolik jiných věcí tady máme dnes, než tady bylo před 15 lety, když jsem přišel poprvé. Existuje hodně současných výzkumů o mladší generace a v Americe se jmenuje Millennials. A ten výzkum je velmi zajímavý. Vysvětluje, že generace Millennials jsou vzdělaní, technologicky důvtipní a podnikatelští lidé. Jsou pragmatičtí idealisti, a v politice jsou liberálové a jsou soucitní. Ale hlavní charakteristika, kterou často slyším, je, že jsou nerozhodní. Aspoň vypadá to tak. Millennials, kteří hledají po univerzitě práci, se zabývají tím, že budou dělat správná rozhodnutí podle svých životních cílů a že budou spokojeni s životní práci. Chtějí používat svoje schopnosti a dary. A je to ušlechtilé. Ale když nenajdou to kouzelné zaměstnání, nechtějí přímo nic pod svou úroveň. Najednou nemůžou dělat rozhodnutí. Mají kolem sebe velký výběr všeho. Ale asi největší výběr v dějinách lidstva. Tak jak může někdo dělat správnou volbu? Tak dneska budeme mluvit o rozhodování. A nechci, aby to kázání bylo jako obchodní seminář o tom, jak udělat nejlepší rozhodnutí. Můžete najít několik takových různých seminářů v Brně a zjistit, jak dělat rychlá a výhodná rozhodnutí, díky kterým budou všichni šťastní a úspěšní. Ale myslím, že Bůh se tolik nezajímá o to, zda jsme šťastní a úspěšní. Bůh ale chce, abychom uměli dělat správná rozhodnutí. On taky chce, abychom někdy strávili víc času v modlitbách. A někdy chce, abychom ho prostě nasledovali a něco dělali. První pointa je, že někdy vydáváme příliš času a energie na to, jak dělat rozhodnutí. Jak jsem řekl, můžete najít hodně seminářů na toto téma. Nabídnu vám 5 kroků, jak udělat dokonalé rozhodnutí, které je pro vás perfektní. Problém je, pro křesťany aspoň, že když jsme přijali Krista, patříme jemu a náš život není náš. Tak to znamená, že používáme jiný soubor kritérií, když děláme rozhodnutí. Naše nejdůležitější rozhodnutí proběhne před tím vlastním rozhodnutím, které děláme v daný okamžik. A to rozhodnutí je, kdo vůbec jsme v Kristu. Musíme si uvědomit, kdo jsme předtím, než se rozhodneme, co máme dělat. Patříme Kristu. Jsme jeho a to ovlivňuje všechno, co děláme a každé rozhodnutí, co děláme. Chtěl bych rychle s vámi projít pár veršů o tom, kdo jsme v Kristu. Nemyslím si, že je neznáte, ale je dobré si je připomenout. Tak Jan 1. kapitola. Těm pak, kteří ho přijali a věří v jeho jméno, dal moc stát se božími dětmi. A Římanům 6. Víme přece, že starý člověk v nás byl spolu s ním ukřižován, aby tělo ovládané hříchem bylo zbaveno moci a my u hříchu neotročili. Vždyť ten, kdo zemřel, je vysvobozen z moci hříchu. Genesis 1. Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem. Stvořil ho, aby byl obrazem Božím, jako muže a ženu je stvořil. 1. Petrův 2. Vy však jste rod vyvolený, královské kněžstvo, národ svatý, lid náležící Bohu, abyste hlásili mocné skutky toho, kdo vás povolal ze tmy do svého podivuhodného světla. A 1. Janův 3.1. Hleďte, jak velikou lásku nám Otec daroval. Byli jsme nazváni dětmi Božími a jsme jimi. A navrhuji vám, abyste si napsali některý z těch veršů na kartičky a dejte si je si do bytu, jestli to tak ještě nemáte. Světu je jedno, kdo jsme v Kristu. A víme, že Satan chce, abychom na to nemysleli, kdo jsme v Kristu. On chce, abychom dělali něco jiného, cokoliv, abychom zapomněli na naši identitu v Ježíši. Je to tak jednoduché dělat rozhodnutí jen na základě našich pocitů. Ale potřebujeme si opakovat, že jsme Božími dětmi, jsme vysvobozeni z moci hříchu. Už nejsme otroky, jsme stvořeni k jeho obrazu. A on nás bezpodmínečně miluje. A ta znalost, ta identifikační informace ovlivňuje naše rozhodnutí. A pokud se staneme tím, kým Bůh chce, abychom byli, on nám pomůže dělat správná rozhodnutí. Ale kdo jsme je důležitější než to, co děláme. A další point je, že předtím, než uděláme rozhodnutí, musíme řešit, proč to chceme dělat. Je to jen malá věc, ale můžeme ji snadno přeskočit. Musíme se upřímně zamyslet na svou motivaci. Je naše motivace v souladu s tím, co chce po nás Bůh. A jestli v tom není soulad, tak proč to tolik chceme? Nasledující verše nám připomínají, jaká je naše motivace. Člověku se všechny jeho cesty zdají ryzí, ale pohnutky spituje Hospodin. Jde mi o přízeň u lidí, a nebo u Boha. Snažím se zalíbit lidem. Kdybych se stále ještě chtěl líbit lidem, nebyl bych služebníkem Kristovým. A všechno, cokoliv mluvíte nebo děláte, čiňte ve jménu Pána Ježíše a skrze něho děkujte Bohu Otci. Pokud nás řídí správná motivace, Bůh nás vede k správnému rozhodnutí. Jak často slyšíme kritiku lidí víc než Boží hlas? Nebo se spoléháme na naše pocity a ne na slovo Boží? A možná něco konkrétnějšího. Někdy vidím, že v církvi, když jsme křesťani dlouho, často můžeme dělat svá rozhodnutí podle tradic, nebo proto, že to moje role nebo pozice ve sboru žádá. Ale moje motivace má být, že Bůh pořád se mnou mluví a já chci být jeho služebníkem a dělat, co on chce. Tak otázka motivace je důležitější než samotné rozhodnutí. Ale chtěl bych se ještě jednou vrátit k úvodnímu verši, ale teď se zaměříme na předchozí verše 3 a 4. Ať tě neopouští milosrdenství a věrnost. Přivaz si je na hrdlo. Napíš je na tabulku svého srdce, tak najdeš milost a uznání v očích božích i lidských. A pak důvěřuj Hospodinu celým srdcem, na svoji rozumnost nespoléhej. Poznávej ho na všech tvých cestách, on sám napřímí tvé stezky. A říká to podobně přísloví 6, 21 až 22. Přiváz si je natrvalo k srdci, ovín si je kolem hrdla. Povedou tě, kamkoliv půjdeš, když budeš ležet, budou tě střežit, procitneš a budou s tebou rozmlouvat. To je krásné vyjádření, jak ta slova mají být součástí toho, kdo jsme. Ale pro některé z dnešních lidí to asi zní velmi staromodně, nebo že to omezuje či limituje. Přivaz si je na hrdlo a ovín si je kolem hrdla. Pro někoho to může znít strašně. Ale jak jinak to máme udělat? Jak jinak bychom byli modří? Jak jinak bychom poznali moudrost a dělali dobrá rozhodnutí, která Boha těší? Ale není to tak jednoduché a automatické napsat ta přikázání na tabulku svého srdce. Nejdříve je musíme přivázat na hrdlo. Ty verše znamenají, že musíme dovolit, aby naše první ranní myšlenky a poslední myšlenky před spaním byly o něm. Abychom vstávali, ulehali s jeho moudrostí. Toto je jistá volba, co můžeme dělat nebo nedělat každý den. Možná to zní trochu extrémně, aby jeho přikázání byly tak blízko vždycky, ale toto je to, co potřebujeme. A navíc se musíme zdržovat v blízkosti lidí, kteří nám připomínají, kdo jsme v Kristu. Potřebujeme lidi ve svých životech, kteří nám pomáhají, abychom žili zbožný, moudrý život. Potřebujeme chodit s moudrými, pokud chceme být moudří. Někteří z nás chtějí být moudří a dělat správná rozhodnutí, které Boha těší. A jsou zklamaní, když se to nestane. Co se stalo, říkáme si. Zkoušel jsem udělat dobrá rozhodnutí, ale nefunguje to. Možná ten problém je, že zkoušíš udělat dobrá zbožná rozhodnutí, ale nechodíš s moudrými. Celý týden si obklopen lidi, kteří se o Boha nestarají a jejich vliv je silný. Často si myslíme, že se taková situace stává jen u puberťáků, když čelí tlaku vrstevníků, ale pokud budeme upřímní, taky se to stává u dospělých. A neznamená to, že máme přestat chodit do práce, to znamená, že význam naší církevní rodiny musí v našem životě růst. Musíme se umět spolehat na tyto lidi. Musíme se naučit, jak pozvat pár modrých lidí do svého života a musíme je nechat, aby nám pomáhali a předávali nám svou modrost. Máme mezi sebou lidi, kteří se naučili hodně o Bohu a víře. Co kdybyste poprosili někoho, aby si sedl s vámi a probral to vaše dilema? Pak si ten člověk s vámi modlí za ten problém a Bůh dá moudrost a pokoj a správnou odpověď. Ten výsledek je, že jste našli skvělého modlitebného partnera a že Boží rodina se pro vás stala skutečnější. Před rokem nebo tak jsme s Kristý začali se setkat s jedním manželským párem přes Skype každý týden. A je to dobrý, protože ten pár žil tady v Evropě jako misionáři mnoho let, jenomže jsou několik kroků před námi. A když se setkáme a můžeme jim říct všechno, co nás trápí a všechno, co nám vádí, a dobrý je, že nesoudí nás. Prostě nás poslouchají a nabízí svou radu. A zjistili jsme, že nemají žádnou kouzelnou radu pro nás. Jenomže poslouchají a se modlí za nás. A modlí se za nás přes Skype, ale taky víme, že se modlí za nás přes týden. Protože pokaždé se zeptají, jestli máme novinku nebo nějaké odpovědi na modlitby. Protože se za nás modlí. Tak kdo by tady mohl být pro vás? Je někdo v našem sboru, koho můžete poprosit? Možná s ním nemusíte sdílet všechna témata, ale možná potřebujete dělat správné, zbožné rozhodnutí, například ohledně financí. Tak najděte někoho, kdo usiluje o to, aby potěší Boha svými financími a dělá to dobře. Nebo možná potřebujete zbožnou moudrost, co se týče pozvednutí rodiny. Najděte někoho, kdo je několik kroků před vámi. Musíme se snažit, aby se ta zbožná moudrost stala něčím běžným. Musíme se naučit chodit s moudrými. Další část toho, co to znamená důvěřovat Hospodinu celým srdcem a nespoléhat na svoji rozumnost, je, že musíme důvěřovat i jeho plánu. A někdy to znamená, že otevírá a zavírá dveře v našich životech. Rádi využíváte různé příležitosti? Já někdy jo, a nevím, jestli je to pozitivní nebo negativní, ale když vidím příležitost, která bude pro mě výhodná, obvykle pro ní skočím. Nechci říct, že jsem úplně sobecký, ale když vidím nějaký způsob, jak něco zlepšit pro sebe nebo pro blízké lidi, tak to chci a pracuji na tom. Nebo někdy i trochu přitlačím, aby se to stalo. Protože když vidím otevřené dveře, chci to využívat. A Bůh je ten, který nám otevírá dveře příležitosti. Ne pro osobní zisk ani moc, ale pro jeho slávu a aby další lidé měli možnost ho poznat. A někdy zavře ty dveře. Z mé osobní zkušenosti taky umí otevřít okna, když zkoušíme utéct od toho, co od nás chce. Když víme, že Bůh otevírá nebo zavírá dveře, to nám může pomoct při rozhodování. Možná víte, že ta fráze, že Bůh otevírá dveře, není prostě hezké kulturní přísloví, ale můžeme to najít v Biblii. A čteme o tom hlavně, když píše Pavel ohledně toho, co bude dělat a kam půjde a jak se Bůh pracuje. Tady je pár příkladů. 1. Korinským 16, 5 až 9. Přijdu k vám, až projdu Makedonii. Makedonii totiž jen procházím, ale u vás snad pobudu a nebo přečkám zimu, abyste mne potom mohli vypravit, kamkoliv půjdu. Nech si vás teď totiž uvidět jen letmo. Doufám, že u vás nějaký čas zůstanu, dovolí-li pán. Až do letnic zůstanu v Efesu, neboť jsou zde pro mě otevřené dveře, k velké a účinné službě. I protivníků je však mnoho. Tady Pavel chtěl zůstat s věřícími v Korintě, ale nevěděl, jak dlouho tam má zůstat a ani nechtěl dělat to rozhodnutí, jen podle své osobní touchy a myšlenek. On si sám myslel, že by to bylo dobré tam zůstat na delší dobu, ale jen jestli to pan dovolí. Samozřejmě on měl dobré záměry, ale Pavel je samotný hrdina víry a ten, který napsal velkou část Nového zákonu, ale on zakládal svá rozhodnutí na Božích otevřených dveřích. Koloským 4, 2 až 6. V modlitbě buďte vytrvalí, buďte v ní bděli a vděční. Modlete se současně i za nás, aby nám Bůh otevřel dveře slova, abychom mohli mluvit o tajemství Kristovu, pro než jsem také spoután, abych je učinil zjevným tak, jak jsem povinněn o něm mluvit. Žijte modře před těmi, kteří jsou vně, vykupujíce čas. Vaše řeč, ať je vždy láskavá, okořeněná soli, abyste věděli, jak máte každému odpovědět. Moc se mi líbí ta pasáž. Tady nejde o to, jak, na jaké místo má člověk jít, ale že Pán Bůh otevírá dveře srdce pro jejich zprávu o Ježíši. A taky Pavel nás vyzývá, když říká, že máme vykupovat čas. V angličtině říká, že máme maximálně využít každou příležitost. Ne pro sebe, ale abychom využili každou příležitost pro ty, kdo nevěří. Aby mohli mít možnost uvěřit, aby mohli zvítězit v jeho lásce. A ta poslední pasáž 2. Korinským 2, 12 až 17. Když jsem přišel do Troady, hlásal evangelium Kristovo a naskytla se mi příležitost Panu. Můj duch neměl pokoje, protože jsem nenalezl svého bratra Tita. Rozloučil jsem se s nimi a odešel do Makedonie. Díky Bohu, který nás stále vede v triumfálním průvodu v Kristu a zjevuje skrze nás na každém místě vůně své známosti. Neboť jsme Kristovo libou vůní Bohu mezi těmi, kteří jsou zachráňováni i mezi těmi, kteří jsou do záhuby. Jedním jsme vůní smrti ke smrti, druhým vůní života k životu. Ale kdo je k tomu způsobili? Neboť nejsme jako mnozí, kteří kupčí s Božím slovem, nýbrž jako ti, kdo mluví z upřímnosti, jako ti, kdo mluví z Boha. Tak mluvíme před Boží tváří v Kristu. Podle této pasáže můžeme vidět, jak se Pavel rozhodoval. Viděl a využíval otevřené dveře. Přišel do Troady, aby hlásal evangelium. Ale neměl tam pokoj, kvůli tomu, že nenalezl svého bratra Tita. Domluvil se s Titem, že se setkají v Troadě, protože Pavel byl trochu znepokojen negativní reakcí lidí v Korintě na jeho přímý dopis. A chtěl mluvit se svým kamarádem a spolupracovníkem v Boží službě. Pak cestoval dál do Makedonie a nakonec našel Tita a zjistil od něho, jak to bylo s věřícími v Korintu. Tady ve verši 15 Pavel říká, že Bůh nás stále vede. A vede nás, abychom zjavovali vůni jeho známosti. Kam? Na každé místo. Někde jsme tak zahrnutí starostmi, že nepůjdeme tam, kam nás vede Bůh. Nebo že neslyšíme jeho hlas. Ale Pavel poslouchal Boží hlas a šel. A ještě jedno, slyšel jeho hlas v tom, že necítil pokoj a odešel. Protože není vždycky tak důležitý, kde jsme. Důležitější je, že ho posloucháme. Jak jsem řekl na začátku, důležitější je, kdo jsme. A jsme Kristovi. A občas, jak tady vidíme s Pavlem, musíme prostě něco rozhodnout. Bůh nemluví velkým hlasem a neříká nám přesně, co máme dělat pokaždé. někdy používá okolnosti a příležitosti, aby nás vedl. A je to na nás, co s tím uděláme. Někdy se musíme prostě rozhodnout a věřit, že Bůh může a bude zavírat dveře, když mají být zavřený. To není ale jednoduchý, protože v nějakých situacích nevidíme správnou cestu. Je to někdy pohodlnější čekat v nejistotě a strachu. Naše rozhodnutí adoptovat bylo těžké, protože to bylo pro nás něco nového a něco, na co jsme nikdy ani nepomysleli. A během několika měsíců jsme o tom jen přemýšleli a přemýšleli a přemýšleli. A samozřejmě jsme se za to modlili, ale když říkám upřímně, měli jsme strach a nevěděli jsme, co máme dělat. Ale uvědomili jsme si, že Bůh pro nás otevřel dveře a máme do těch dveří vejít. A tady je můj poslední bod ohledně rozhodování. Je to něco, co najdeme v životě Nehemiáše. Někdy nám Bůh dává něco, co nazývá božským břemením. Nevím, jestli je to úplně nejlepší způsob, jak to říct, ale někdy nám Bůh dává nějaký specifický cíl nebo sen, ke kterému bychom měli směřovat. A je to něco, co je pro věřícího tak důležitý, že od toho nemůže odejít. Bůh mu toto břemeno dal a zůstane tam, dokud s tím něco neučiní. To slovo břemeno zní těžce a někdy je to opravdu těžký, protože je to něco od Boha. Něco dobrého, ale možná něco těžkého. Pro Nehemiáše to božské břemeno bylo, že on má jít a vystavit hradby Jeruzaléma. Byla velká hanba a smutek, že to město Jeruzalém bylo zpustošené a jeho brány byly stráveny ohněm. Ale Nehemiáš se neprobudil jednoho ráno a neřekl si, myslím, že já si vezmu jeden z těch největších stavebních projektů, které svět kdy poznal. On se modlil a postil před Bohem. A když se modlil, Bůh mu to položil na srdce. A pak Nehemiáš přivedl v noci pár lidí do města, aby mohli vidět zničený stav města. A chtěl s nimi sdílet to, co mu Bůh dal na srdce. Ve verši 17, kapitole 2, můžeme slyšet, co Nehemiáš řekl těm lidem. Potom jsem jim řekl, vidíte nouzi, ve které jsme, že Jeruzalém je celé zputošené a jeho brány jsou spálené ohněm. Pojďte, vystavíme hradby Jeruzaléma a nebudeme už v potupě. Oznámil jsem jim, jak nade mnou byla dobrotivá ruka mého Boha a také slova, které mi král řekl. Na to řekli, povstaňme a stavějme. A jejich ruce se posilnily k dobrému dílu. Nehemiáš sdílel s dalšími lidmi kolem sebe tento sen, který mu Bůh dal. A oni mu pomohli, aby nesl tento boží úkol. A někdy v životě křesťana Bůh někomu dá úkol. Dá někomu něco, co musí udělat. A to se stalo před 10 lety na majaku. A učili jsme angličtinu a bylo to dobré, ale nestačilo to. Chtěli jsme další možnost mluvit lidem o něčem jiném než o gramatice. Mluvili jsme o tom a modlili se. A sdělili se navzájem o tom, co Bůh dal do našeho srdce. A výsledek byl, že jsme se založili konverzační klub. A bylo to skvělé a získali tu možnost, a co jsme chtěli, že můžeme mluvit víc se studenty. Ale bylo to malé. Ten první večer přišlo jen 6 studentů. A ten další rok už bylo skoro 50 studentů. A neříkám, že všechno je o počtu lidí, ale byli jsme šťastní. A chválili jsme Boha, protože jsme měli možnost mluvit s nimi hlouběji než jenom v hodinách. Ale po několika letech jsme zjistili, že Bůh dal další božské břemeno na naše srdce a mysli. Ještě jsme nemluvili se studenty o Bohu a víře, jak jsme chtěli, i když jsme mluvili hlouběji než předtím. Tak ještě jedno, jsme se za to modlili a mluvili o tom. A začali jsme biblickou hodinu se studenty. Ale asi nebylo to úspěšné na začátku. Konala se asi jen 3 týdny a každý týden přišel jenom jeden student. A ti studenti nehledali Boha. Skoro vůbec neměli zájem o Boha a naše diskuze nebyly tak skvělé, jak jsme si představovali. Hledali jsme se, co jsme dělali nebo slyšeli špatně. Byli jsme věrní v tom, co jsme slyšeli od Boha. Ale nic, aspoň podle nás. Ale pár let potom jsme cítili ještě jedno, že máme začít biblickou skupinku pro nevěřící. A to byl začátek naší úterní biblické skupinky. A díky tomu máme možnost mluvit upřímně o Bohu a víře a Bibli s lidmi, kteří mají zájem o ty věci. A z nějakého důvodu to funguje pořád. Líbí se mi ten poslední verš té pasáže v Nehemiáše. Povstaňme a stavějme, a jejich ruce se posilnily k dobrému dílu. Museli začít. Někdy ten začátek je modlitba. Možná roky a roky a roky modliteb. Je ale mnohem jednodušší o věcech jenom mluvit. Ale Bůh často chce, abychom povstali a stavěli. Možná nebudete stavět budovu, ale Bůh chce jednání. Bůh vám dal nějaký božský úkol a nevíte, co máte s tím udělat? Samozřejmě se za to modlete, ale taky řeknete o tom někomu. Udělejte to, co udělal Nehemjáš, a ukažte bratrům a sestrám tu potřebu a modlete se za to spolu. A na konci bych chtěl ještě jedno číst ty verše z přísloví 3, 5 a 6. A doufám, že ty verše jsou naší modlitbou dnes a každý den. Důvěřuj Hospodinu celým srdcem, na svoji rozumnost nespoléhej. Poznávej ho na všech svých cestách, on sám napřímí tvé stezky. Modleme se. Pane, děkujeme za tento den a za tu možnost se setkat spolu a pomoz nám, abychom dělali rozhodnutí a pomoz nám, abychom mohli důvěřovat Hospodinu i nejenom trochu, nejenom někdy, ale důvěřovat Hospodinu celým srdcem. Pomoz nám, Pane. V jménu Ježíši Krista. Amen.